Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа вшанував пам'ять ахвяр Голодомору і агресії супраць України. Пантифік пожадав усім у адвент відкрити своє серце Богу. У другой частці нашої програми рубрика «Веру, ведаю, розумію». 23 листопада вас вітає Марія Володіна. Про значення суцяшення у процесі духовного розпознавання розповів папа під час агульної аудієнції, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. Пантифік зауважив, що духовне суцяшення – це світло у душі і вельми важний елемент розпознавання. Це переживання внутрішньої радості, що дозволяє бачити присутність Бога во усім. Яно умацовує віру і надію, а так само здольність робити добро. Чоловік, який відчуває суцяшення, не опускає руки перед обличчям тяжкостей, тому що відчуває супокой, мацніший за випробування. Тому це великий дар для духовного життя і для життя у цілим, додав папа. Францішек зауважив, що духовне суцяшення – це внутрішній рух, який докранається до глибини нас самих. Він не кидкий, але м'який і делікатний. Чоловік відчуває себе огорнутим присутністю Бога, завсюди поважливий до його свободи. Говорка не йде про примус волі чи мимольотну ейфорію, бо навіть почуття болю, наприклад, за власні гріхи, може стати причиною суцяшення, додав пантифік. Папа нагадав про досвід пережити святим Августином, коли він казав своїй маті Моніці про пригажость вічного життя, про досконалу радість святого Францішка, між іншим зв'язаною з тяжкими життєвими ситуаціями. Подумаємо про шматликих святих, які були здольні на великі справи, не тому, що лічили себе добрими і здольними, але тому, що були завоєвані супокоюючою ласкавістю Божої любові, сказав святий отець. І він додав, що менавіта такий спокій со здивленням зауважав собі святий Ігнацій, коли читав біографії святих, а так само Едита Штайн після свого навертання. Францішек підкреслив, що духовне суцяшення зв'язане з надією, скеровано у будучиню, даючи махчимость розпочинати ініціативи, які до гэтага моменту відкладалися. У той же час суцяшенням нельга керовать, яго нельга запрограмовать по власним жаданні. Яно з'являється даром Духа Святого, дозволяє близькость Богом, якая ніби скасовує адлегласті. Пантифік нагадав, як святая Тереза от дитятка Єзуса, наведваючи базиліку Святого Крижа Єрусалімського у Римі во взрості 14 годів, спробувала докрануться там до одного з цвіков, якими був укрижований Єзус, бо відчула гэта жадання як порив любові і довіру. 14-годовая дзяўчынка дає нам цудоўнае апісанне духовного суцяшення. Яна адчувала пачуццё пяшчоты да Бога, якое робіць чалавека смелым у жаданні удзельнічаць у яго жыцці, рабіць тое, што падабаецца яму, бо адчуваем сябе блізкімі з ім, адчуваем, што яго дом – гэта наш дом, адчуваем сябе прынятымі, любімымі, абноўленымі. Сказав папа, додаючи, що дякуючи такому суцяшенню, ми не скараємося перед обличчям тяжкості. Насамреч, з такою же дзёрзкостю Тереза просила у папи дозволу увайсти у Кармель, хоч і була занадто молодая, і її просьба була вислухана, зауважив святий отець. Папа попередив так само про існування фальшивого суцяшення. І он зауважив, що у духовному житті відбувається нечто подобне до того, що відбувається у людській дійності. Ёсць арыгіналы, а ёсць падробкі. Калі сапраўднае суцяшэнне падобнае да кроплі на губцы, яно пяшчотнае і ўнутранае. Тады яго падробкі больш гучныя і кідкія. Гэта ўспышкі, бессэнсоўныя, якія вядуць да замыкання ў сабе і няўвагі да іншых. Ілюзорнае суцяшэнне ў рэшце рэшт пакідае нас пустымі, далёкімі ад цэнтра нашага існавання, зазначыў ён. «Вось чому потрібне розпознавання так само і тоді, коли відчуваєш суцяшення», – сказав святий отець, додаючи, що фальшиве суцяшення може стати небезпечним, коли ми шукаємо його як самомети, а пантанна – і забиваючися на пана. Пантифік нагадав слово святого Бернарда, який казав, що тоді чоловік шукає суцяшення Божого, але не шукає Бога суцяшення. гэта дынаміка дзіцяці, якое шукае бацькоў толькі для таго, каб атрымаць ад іх нешта, але не дзеля іх саміх. Мы таксама рызыкуем жыць нашымі адносінамі з Богам інфантыльна, шукаючы выгады, зводзячы яго да аб'екта для нашага выкарыстання і спажывання, страціўшы найпрыгажэйшы дар, якім з'яўляецца ён сам. Папярэдзіў на заканчэнне катэхезы Францішак. Папа заклікаў памятаць пра пакуты ўкраінскага народа, узгадаўшы таксама ахвяр Галадамору, назваўшы яго генацыдам. Ён пажадаў, каб чэмпіянат свету па футболе стаў нагодай для сустрэчы паміж народамі. «Будзем памятаць пра змучаную Украіну. На гэту суботу выпадае гадавіна жахлівага генацыду Галадамору, масавага забойства голадам у 1932-33 годах, штучна справакаванага Сталіным». Молімся за ахвяр гэтага генацыду і молімся за шматлікіх украінцаў, дзяцей і жанчын, пажылых людзей, немаўлят, якія сёння перажываюць пакуты агрэсіі, сказаў Францішак на заканчэнне агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. Перад гэтым пантыфік скіраваў таксама прывітанне ўдзельнікам і заўзятарам чэмпіянату свету па футболе, які распачаўся ў Катары. Ён пажадаў, каб гэта падзея стала нагодай для сустрэчы і згоды паміж народамі, спрыяючы братэрству і міру. Давайце будзем маліцца за мір у свеце і за завяршэнне ўсіх канфліктаў, асабліва памятаючы пра жахлівыя пакуты дарагога і змучанага ўкраінскага народа, дадаў святы Отец.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Пантыфік выказаў спачуванне насельніцтву Інданэзіі, якое пацярпела ад землятрусу, указаў на прыклад новага благаслаўлёнага і адзначыў уклад рыбакоў у забеспячэнні харчовай бяспекі. Некалькі гадзін таму востраў Ява ў Інданэзіі пацярпеў ад моцнага землятрусу. «Выказваю маю блізкасць гэтаму дарагому насельніцтву і малюся за загінулых і параненых», сказаў святы Отец на заканчэнне агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Папа нагадаў таксама, што ў мінулую нядзелю адбылася беатыфікацыя айца Джузэпе Амбразолі, місіянера камбаніяніна, святара і лекара, які нарадзіўся ў італьянскай дыяцэзіі Кома і памёр ва Ўгандзе ў 1987 годзе, пасля таго, як прысвяціў усё сваё жыццё хворым, у якіх бачыў аблічча Хрыста. Няхай гэта надзвычайнае сведчанне дапаможа кожнаму з нас быць годнымі касцёла, які выходзіць насустрач людзям. Дадаў ён. Францішак пажадаў таксама, каб сусветны дзень рыбалоўства, які адзначаўся 21 лістапада, змог паспрыяць устойліваму развіццю рыбалоўнай сферы і аквакультуры праз павагу да правоў рыбакоў, якія сваёй працай спрыяюць харчовай бяспецы, харчаванню і скарачэнню беднасці ў свеце. Я жадаю кожнаму з вас адкрыць сваё сэрца пану. Сказаў папа на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Вітаючы пілігрымаў, якія сабраліся сёння на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане, Францішак благаславіў прысутных і нагадаў, што ў наступную нядзелю распачнецца адвент, літургічны перыяд, які папярэднічае святу Божага нараджэння. «Я прашу вас, адкрыйце свае сэрцы пану, каб падрыхтаваць шлях для таго, хто прыйдзе, каб напоўніць святлом сваёй прысутнасці кожную нашу чалавечую кволасць». Звярнуўся святы Отец да слухачоў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватиканське радіо. Віру, ведаю, розумію.
Вітаю вас, сябры. Ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею». Мы працягваем размаўляць пра кнігу зыходу, спрабуючы паглядзець на гісторыю вызвалення ізраільскага народа з егіпецкай няволі як на парадыгму нашай асабістай гісторыі збаўлення. Падчас нашай сённяшняй радыё сустрэчы мы працягнем гаворку пра значэнне пакаранняў, якія абрынуліся на Егіпет, каб змусіць фараона адпусціць ізраільскі народ. У гэтым кантэксце цікава звярнуць увагу таксама на такую рэч. Некаторыя духоўныя аўтары заўважалі, што Майсей меў 40 гадоў, калі абараніў ізраіліцяніна ў Егіпце. Потым прайшло яшчэ 40 гадоў пасля таго, як ён уцёк у Мадыямскую пустыню, дзе вучыўся быць пастухом. І цяпер яму прыйшоў час увайсці ў апошнія 40 гадоў свайго жыцця, на пратягу якіх ён будзе як пастыр весці за сабой ізраільскі народ праз пустыню ў кірунку абяцанай зямлі. Гэта заўвага можа быць карыснай для разумення гісторыі пра 10 пакаранняў. Паўторым, 40 гадоў Майсей спрабаваў пазнаць, кім з'яўляецца. 40 гадоў ён думаў, што з'яўляецца нікім. І вось наступаюць наступныя 40 гадоў, падчас якіх ён павінен будзе пазнаць, кім можа быць, калі будзе разам з Богам, і што можа рабіць, калі будзе разам з Богам. І вось Майсей са сваім братам Аароном чыніць гэтыя вялікія цуды, чыніць неверагодныя знакі Божай магутнасці. Ён стаў пасрэднікам магутнасці Бога, пасрэднікам магутнасці іншага з вялікай літары і адкрывае для сябе, што ні фараон, ні егіпецкія башкі не ўяўляюць сабой нічога, і што толькі Бог па-сапраўднаму магутны. Майсей пачынае ўваходзіць у гульню Бога. Можна сказаць так, што існуе гульня чалавечая, малая, заўсёды абумоўленая хвіліннымі патрэбамі чалавека, і ёсць доўгатрывалая, дальнабачная гульня Бога, заўсёды скіраваная ў будучню, заўсёды скіраваная ў кірунку збаўлення. Ёсць Божая задума, якая значна перавышае вузкія малыя задумы чалавека. Майсей павінен быў адкрыць для сябе гэтыя вялікія перспектывы Бога, разам з ім і ўвесь Ізраэль. Ён павінен быў адкрыць для сябе, што ўсё мае сэнс у святле магутнасці Бога, усе выпрабаванні. Льюі сказаў, што мы зразумеем сэнс усяго толькі на небе. «Рай змяняе мінулае», – пісаў ён. «Тое, што сёння нам бачыцца катастрофай, прадстане перад нашымі вачыма, як Божая хвала, якая набліжалася, як падрыхтоўка да сустрэчы з Богам, падрыхтоўка да канчатковай і вялікай радасці». Узгадаем, што Ісус мог бы паклікаць анёлаў на дапамогу падчас сваёй мукі, але тады не праявілася Божая хвала. Ісус павінен быў выпіць свой келіх да дна і такім чынам увайсці ў сапраўдную хвалу, а не мімалётную. Такім чынам мы павінны зразумець, якое значэнне мае гісторыя пра пакаранні. З аднаго боку тут ёсць сутыкненне з фараонам, улада якога цяпер бачыцца вельмі абмежаванай. Сапраўдная магутнасць Бога дэманструе праўду пра яго. Але гэта гісторыя прамаўляе таксама і да нас. Яна мае педагагічны характар. Яна паказвае сутыкненне з празмерна самаўпэўненым сэрцам фараона. Гэта сэрца, ў якое грэх ператварае сэрца кожнага з нас. Гэта гісторыя заклікае перайсці ад быцця рабамі фараона – да быцця слугамі Бога. Мы ніколі не павінны забываць. Майсей заўсёды патрабаваў адпусціць народ, каб народ адправіўся служыць Богу. І мы ніколі не павінны забываць, што прычына, па якой фараон не адпускаў яўрэяў, заключалася ў тым, што яны павінны былі выконваць працы, загаданыя ім. Гаворка ішла пра прымусовую працу, пра эканамічную эксплуатацыю народа, якая перашкаджала яго сустрэчы з сапраўдным Богам, з іх сапраўдным айцом і стварыцелем. Гэта барацьба, якая адбываецца і ў нашых сэрцах. Гісторыя пра пакаранне Егіпту павінна дапамагчы змяніцца нашым сэрцам. Змяніць сэрца цвёрдае, засяроджанае на пошуку выгады, прыбытку, улады і прывілегій. Перамяніць яго ў сэрца, якое будзе знаходзіцца на службе праўдзе, на службе Богу, на веданні яго хвалы. Менавіта для гэтага нам трэба лепш пазнаёміцца з унутранай структурай пакаранняў. Мы будзем спасылацца на досвед ізраільскіх рабінаў, мудрасць якіх дапамагае таксама лепшаму разуменню і нашага Пана Ісуса Хрыста. Так для чаго былі патрэбныя пакаранні? Калі яны былі патрэбныя для фараона, тады гэта не зусім эфектыўны сродак. Бо, як мы бачым, пакаранні не далі ніякага выніку. Як мы ўжо адзначалі, для вызвалення ізраільскага народу было б дастаткова толькі апошняга пакарання. Заўважым, што эфектыўным аказалася толькі яно. Такім чынам мы маем перад сабой 9 неэфектыўных пакаранняў і адно эфектыўнае. Гэтыя 9 можна падзяліць на 3 групы, у кожную з якіх уваходзіць па 3 пакаранні. Яны нагадваюць пра тое, што Бог казаў Абрагаму, калі яны заключылі запавет. Бог тады паабяцаў, што нашчадкі Абрагама будуць падвяргацца прыгнёту на працягу многіх гадоў, і гэты прыгнёт будзе мець 3 рысы. Ізраільцяне будуць чужынцамі, будуць нявольнікамі і будуць пакутаваць. І вось мы бачым 3 групы пакаранняў, якія накіраваны менавіта супраць гэтых 3 аспектаў прыгнёту. Першае, чацвёртае і сёмае пакаранне былі накіраваны супраць гаспадароў егіпецкай зямлі, каб ізраільцяне нарэшце перасталі быць чужынцамі, як Бог прадказваў Абрагаму. Крывавыя воды Нілу, нашэсце мух, змена клімату, град зрабілі так, што егіпцяне больш не валадарылі ў сваёй зямлі. Затым другое, пятае, восьмае пакаранні былі накіраваны супраць улады егіпцян, якія трымалі ізраілецян за нявольнікаў, жабы, якія займаюць нават палац фараона, смерць жывёлы, якая пазбаўляла егіпцян прыбытку, саранча, якая знішчала ўраджай. Такім чынам егіпцяне самі станавіліся нявольнікамі. Мы бачым, што прыгнёт аднаго стварэння над іншым – гэта абсурд, які не адпавядае Божай задуме. Нарэшце трэцяя група пакаранняў – бессэнсоўны, абсурдны, болі, які спазнае егіпецкі народ, што прымушаў пакутаваць ізраілецян. Нашэсце камароў, крывасмокаў, язвы на целе. Усе гэтыя пакаранні паказваюць, што нельга ператвараць людзей у нявольнікаў, нельга прымушаць іх пакутаваць, нельга ператвараць іх у чужынцаў. Гэтыя пакаранні маюць выхаваўчы характар. І між іншым яны вучаць малітве. Узгадаем, што фараон заклікаў Майсея да малітвы. Майсей маліўся, і пакаранні спыняліся. Малітва, такім чынам, гэта адзіны сапраўдны адказ на абсурднасць жыццёвых выпрабаванняў, на боль, на зняволенне, на прыгнёт. Сапраўдны адказ тут – гэта адносіны з Богам.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!